بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Луғман сүресінің 12-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад атайна Луғмана аль-хикмата ан ишкур лиллах. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
Рас, Лұғманға шүкіршілік ету үшін даналық бердік. Кім шүкір етсе, өз үшін шүкір етеді. Ал кім шүкірлік етпесе, сонда да Алла мұнсыз мақтауға лайық. Осы және осыдан кейінгі бірнеше аят Лұғман мен оның перзентіне айтқан насихаттары туралы. Құран аяттары мен жеткен рауаяттар бойынша Лұғман пайғамбар болмаған, бірақ тақуа әрі Құдай оған хикмет үйреткен хакім болған. Хикмет Алланың мағрифат арқылы қол жететін әсері адамның сөзі мен ісінен көрінетін сұңғылалық пен көрегендік. Тілді сақтап, тәбет пен шахуатты бақылап, аманатқа беріктік танытып, мойынсынумен бос тыйым салынған істерден бойды аулақ салу адамның бойында хикметтің пайда болуына негіз дайындайтын істердің қатарын құрайды. Хакім дәрежесіне жету тек Лұғманға ғана тән емес. Рауаяттарға сәйкес, өзінің сөзі мен ісінде риясыз, шынайы кез келген мүмінге Құдай осындай нығметті сыйлайды. Лұғманның ақыл кеңестері Құдай оны Құранда тікелей айта алатын мәселелер болғанымен, оның Лұғманның аузынан перзентіне айтылуы біз үшін хикметтің шынайы мағынасы анықталып, һәм хакімдердің басқаларға жетекшілік етіп, уағыз айту міндеті болғандықтан. Лұғманның перзентіне айтқаны екі іспен анықталады. Бірі отбасылық және қоғамдық байланыстарда дұрыс сөйлеп, дұрыс қатынас жасау керек. Екіншісі, өмірде Құдайдың бұйрықтарын орындау қажет. Бұл хикметтің мағынасы. Нағыз хакім осы екі ерекшелікке ие, және басқаларды да соған шақыратын адам болу керек. Осындай дәрежеге жетіп, осындай үлкен нығметке қол жеткізу, шексіз алғыс пен шүкір айтуды қажет етеді. Нағыз алғыс деген, әрбір нығметті өз орнында қолдану дегенді білдіреді. Оның пайдасы адамға қайтып оралып, оның дамуы мен кемелдікке жетуіне себеп болады. Нығметті орынсыз пайдалану, тіпті адам егер тілі мен Құдайға алғыс айтса да, күпіршілік саналады. Себебі күпіршілік болған кезде тіл мен алғыс айтудың пайдасы болмайды. Керісінше, зиянға себеп болады. Оның зияны Құдайға емес, адамның өзіне тиеді. Осы аяттан үйренетініміз. Қарапайым адамдар да ғылыми жоғары дәрежелерге ие болмағандарымен, тақуалық, түзу ғамал мен пәктік арқылы Алланың мейірімі мен рахымына бөленіп, хикметке жете алады. Адамның іс-әрекеттерінің пайдасы мен зияны адамның өзіне қайтып оралады. Сонымен қатар, Құдайдың нығметтеріне шүкірлік пен күпіршіліктің әсері мен салдарлары Құдайға емес, адамның өзіне қайтады.
Аллаһумма
Луғман сүресінің 13-ші аяты. Сол уақытта Луғман өз ұлына үгіт бере отырып, «Әй ұлым, Аллаға серік қоспа, күдіксіз ортақ қосу зор зұлымдық» деді. Луғман перзентіне берген алғашқы кеңесте оған ақидадағы шерік болсын, іс-әрекеттегі шерік болсын, шеріктен алыс бол деді. Адамзат тарихында әр түрлі қауымдар арасында путқа табынушылық, күн мен айға, жұлдыздарға, тіпті жануарларға табынушылық кең тараған еді. Көп адамдар жаһілдік пен хабарсыздықтың салдарынан сол жансыз заттар немесе жандылар олардың өмірлерінде ықпалға ие деп ойлайды. Сол себепті оларды әлем мен адамдардың істерін басқаруда құдай санап, соларға ғибадат етіп табынады. Бір құдайға сенетін мүміндердің көбі де құдайдың алдында сәждеге жығылғандар мен іс жүзінде мүшріктер. Олар байлық пен биліктің құлдары. Олар осындай қалауларына жету үшін кез келген қылмыс қазір. Шерктің апаттары мен зардаптарын білетін Луғман өзінің ақлақтық уағыздарын бастамас бұрын перзентін құдайға қатысты кез келген шеріктен тыйып, оны алдымен адамның өзіне, кейін Алланың елшілері мен құдайдың дініне зардап келтіретін үлкен зұлымдық деп атады. Осы аят жанама түрде ата-ананың перзенттерін тәрбиелеу мен оларға дұрыс ақиданы үйретудегі міндетін баяндайды. Алайда баяндау тәсілі де маңызды. Ақыл кеңес беру тәсілі бұйрық беріп, әмірлекпінге қарағанда әсерлі. Әрі перзенттер де оны жақсы қабылдайды. Әсіресе перзентім, ұлым немесе жан балам деген сынды жақсы көретінін білдіретін сөздерді қолданған абзал. Осы аяттан үйренетініміз. Адамдардың барлығы ақыл кеңесті қажет етеді. Аяттар мен рауаяттарға сәйкес, кейде имам Әли серіктеріне «Маған ақыл кеңес беріндер, себебі білгенге қарағанда естуде әсер бар» деген. Перзентті тәрбиелеу тәсілдерін ұлылар мен хакімдерден үйренейік. Сонда осы жолда азырақ қателікке ұрынамыз. Перзенттерімізден қапыл қалудан абай болайық. Перзент ата-ананың ақыл кеңесі мен насихатын қажет етеді. Перзент тәрбиелеудің ең жақсы жолдарының бірі оны сыйлап, мейіріммен қатынас жасап, онымен риясыз сөйлесуде. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина.
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда Хорасан Разави облысына сапар шегіп, Мешхет, Нейшабу және осы қалалардың көрнекті жерлерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада осы облыстағы қалалардың бірі Сабзеварға барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сабзевар ауданы Хорасан Разави облысының батысында орналасқан. Бұл ауданның орталығы Сабзевар қаласы. Аудан таудың етегі мен алқаптың арасында орналасқан. Сондықтан оның ауа райы әр алуан. Тау мен шөлдің арақашықтығының жақындығы, тың шыңдар мен жартастарға толы екі таулы сілем, ұзындығы 110 километрді құрайтын Шағатай тауы мен ұзындығы 90 километрді құрайтын Меш тауы бұл өңірдегі бірегей табиғи тартымдылықтарды тудырды. Аудандағы көптеген маусымдық бұлақтар өзінің бастауын осы таулардан алады. Мысал ретінде, Сабзевардан 5 километр жердегі 22629 гектар ауданда алып жатқан Ширахмат жабай жануарлар қорығы мен Парант ауылының батыс бөлігінде 16900 гектар ауданда алып жатқан Парвант аңаулауға тыйым салынған аймағын атауға болады. Археологиялық зерттеулер бойынша Сабзевар қаласының пайда болу тарихы біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтан басталады. Сабзевардың бұрынғы аты Бейхе немесе Бейхақ болған. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 600-ші жылдан, сәйкесінше 1203 жылдан бастап, Сабзевар көне Бейхақ қаласын мұраға алды. Сабзевардың пайда болуы Иранның ең маңызды тарихи дереккөздерінің бірі Бейхақи тарихы еңбегі бойынша 2500 жыл бұрын, яғни Сасанилер заманынан басталады. Тарих пен география тұрғысынан Сабзевар мен Бейхақ екі бөлек қала. Тарих Бейхақтың Сабзевардан көптеген жыл бұрын пайда болғандығын, кейіннен уақыт өте келіп, Бейхақтан аса алыс емес жердегі қазіргі Сабзевардың әлгі тарихи қаланың орнын басқанын жақсы көрсетеді. Тарихы терең Бейхақ қаласы Сабзевардан 6 шақырым жерде орналасқан қазіргі Хосроугерт ауылының атырабында орналасқан. Кейін қиратылған, біртіндеп қазіргі Сабзевар қаласының орталық бөлігіндегі Сабзевар ауылы дамып, кеңейе түсті. Сабзевар қаласы маңғол шапқыншылығы кезінде толығымен қиратылғанымен біртіндеп қайта абаттандырылды. Бұл қалада көптеген тарихи оқиғалар орын алды. Мысалы, Хиджра қамар жыл санағы бойынша 737 жылы қала Сарбедаран әулетінің паналайтын жері мен астанасы болған. Сабзевар қаласы Дарул-Муминин деген атпен танымал. Маңғол шапқыншылығының осы қала халқына салған жарасы жазылмай жатып, Аббас-шах Сафевидің кезінде тағы да Сабзевар өзбектердің аттарының тұяғы астында тапталды. Оның халқы жаппай қырылды, бірақ осы оқиғадан кейін бұл қала біртіндеп қайта абаттандырылды. Сафевилер дәуірі бұл қала үшін тарихи жадысын қайта жаңғыртудың басталған кезеңі болды. Бұл қала соңғы 10 жылдықтарда қайта қарқындап дамып, әлі де даму мен жаңартылу үстінде. Бүгінде Сабзевар Иранның солтүстік шығысындағы ең маңызды университеттік, мәдени, ислами, тарихи орталықтардың және Иранның тарихы мен ғылымының символдарының бірі саналады. Осы қаланың ғылыми орталықтары мен университеттері сондай-ақ діни ғылыми орталықтарының тарихы тереңнен басталады. Мұның өзі осы қала халқының ғылым мен мәдениетті сүйетіндігін көрсетеді. Ислам әлемінің ұлы философы Хаджмулла Хади тарихта мәңгіге қалған. Иранның ұлы тарихшысы Абулфазл Бейхақи осы қалада дүниеге келіп, осында соңғы тұрақ тапқан. Осы қаладан шыққан ұлы ақындар ғылым мен әдебиет әлеміне жол тартты. Сабзевар бағзы заманда ұлы Жібек жолының бойында орналасқан болатын. Бүгінде Техран-Мешхед тас жолы осы ауданның орталығынан өтеді. Қаланың географиялық жағдайы, Хорасанның оңтүстігі мен солтүстік Хорасанның Техранмен қатынасы осы қаладан өтетін болғандықтан өте оңтайлы. Сабзевар Хорасанның дарбазасы деп те аталады. Бүгінде бұл қала Мешхед пен Нишабурдан кейінгі Хорасан Эразави облысының ең үлкен әрі маңызды қаласы. Айта кету қажет, Сабзевар Хорасанның ең беделді сауда және өнеркәсіп орталықтарының бірі. Қала халқының көбі сауда саттықпен айналысады. Жыл сайын Сабзевардан мақта, жібек, дәнді дақылдар, зире мен трагакант, яғни шайыр, көп мөлшерде экспортталады. Әсіресе бұл қаланың зиресі өте сапалы және әлемнің нарықтарында өзіндік орынға ие. Ардақты ағайын, Сабзевар қаласымен қысқаша танысып өткеннен кейін бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы қаланың тарихи ескерткіштері және көрнекті жерлерімен таныстырамыз. Сабзевардың жамағат мешіті осы қаланың тарихи ғимараттарының бірі. Ол құбыла және солтүстік террасалары, аула, намаз оқитын зал мен жабық галереядан тұратын шамамен 4000 шаршы метр аудандалып жатыр. Мешіт қаладағы Бейхақ көшесінің оң бетінде орналасқан. Архитектуралық айғақтарға сәйкес бұл мешіт әртүрлі кезеңдерде жөндеуден өткізілген. Құбыла террасасының оңтүстік жағында михраб орналасқан. Оның үстіне Хиджра қамари жыл санағы бойынша 1292 жылы жазылған тақташа ілінген. Террасаның басынан кірпіштен жасалған екі мұнара көрінеді. Осы бөліктің екі жағында оңтүстік террасамен бірге биік аркалы намаз оқитын залдар салынған. Мешіттің солтүстік террасасының шығыс жағындағы дәлізде Сефевилер дәуірінен қалған Хиджра қамари жыл санағы бойынша 979 жылғы және 1136 жылғы тас тақташалар салынған. Сабзевар орталық мешітінің басты безендірулеріне 7 түсті сырлы кірпіштер мен шикі қыш тақташаларды жапсыру жатады. Бұл ғимарат Хиджра қамари жыл санағы бойынша 8-ші ғасырға тиесілі сәулет өнерінің ерекшеліктерін көрсетеді. Археологиялық қазба жұмыстарының негізінде Хосроугерт мұнарасы Хорасан Эразави облысының ең биік тарихи құрылысы ретіндегі оқшау баған. Ол керуендерге жол көрсету үшін Ұлы Жібек жолының бойына салынған. Ол шөлдегі теңіз шамшырағы іспетті керуендерге жол көрсету міндетін атқарады. Сабзевардың батысынан 10 километр қашықтықта орналасқан Хосроугерт мұнарасы шөл далада махаббат және ақылмен өмір сүріп жатқан халықтың мейірімділігі, достығы мен қонақжайлылығының символы. Хосроугерт мұнарасының тарихы Хиджра қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырға тиесілі. Бұл мұнара Хиджра қамари жыл санағы бойынша 505 жылы селжұқтар билігі кезінде салынған. Бұл мұнараның архитектурасы 38 метрлік кірпіштен жасалған құрылыс. Ол іргетас, қаңқа және ұшар бас деген үш бөліктен тұрады. Тік төрт бұрышты іргетас кірпіштен жасалған 8 қырлы құрылыстың ішінде орналасқан. Одан кішкене қашықтықта әр қырда бөлмеге ұқсас 4 құжыра салынған. Хосроугерт мұнарасының қаңқасы шеңбер пішінде салынған. Оның диаметрі жоғарылаған сайын кеми түседі. Мұнараның бетіне кірпіштен геометриялық пішіндер мен куфа жазуымен жазылған тақташалар өте нәзік түрде салынған. Хосроугерт мұнарасы Сабзевардың Хиджра қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырдағы ең әдемі тарихи мұнараларының қатарына жатады. Ардактагайын, бүгүнкү багдарламанын басында сабзевардан ғылымий, әдеби және діни салалардағы көптеген көрнекті тұлғалардың шыққанын айттық. Философ, мистик әрі хакім Хаджи Молла Хади Сабзевари Иранның осы өңірінің жарқын жұлдыздарының бірі. Хаджи Молла Хади Сабзевари хиджра қамарил санағы бойынша 1212 жылы Сабзеварда дүниеге келген. Ол балалық шағынан бастап діни ғылымдарды үйренуге ден қойған. Мешхет және Исфахан қалаларына барып қайтқаннан кейін Мешхетке қайтып оралып, хикмет, фикх пен тәпсірден дәріс берумен шұғылданған. Біраз уақыт Керманда болып, содан өзінің туған қаласына қайтып оралып, Фасихие медресесінде сабақ берген. Асрар деген атпен танылған Хаджи Молла Хади Сабзевари хиджра қамари жыл санағы бойынша 1289 жылы 77 жасында қайтыс болған. Одан философиялық жүйе, логика саласында жүйені түсіндіру, шархе лояли, абстрактыл жайлы бірер сөз және тағы басқасында құнды еңбектері қалды. Мешхеттегі имам Реза кесенесін зиярат етуге аттанған адамдар Сабзевар қаласындағы бұл ұлы философтың кесенесінде зиярат етеді. Кесененің ішкі кеңістігі крест пішінде жобаланған. Онда құжыралар мен бөлмелер салынған. Кесенені безендіру, жөндеу және беріктендіру жұмыстары хиджра шамсы жыл санағы бойынша 1340 жылы Иранның ұлттық мұра ұйымы тарапынан атқарылды. Көк аяға түрлі түсті сырлы кірпіштер жапсыру және көгілдір түсті күмбез кесенеге ерекше салтанат пен тартымдылық сыйлады. Бүгінде Хаджи Молла Хади Сабзевари арамызда жоқ болса да, оның теориялары мен ойлары Иранмен қоса одан тыс жерлердегі университеттерде әлі оқытылып, әлемнің философтары мен ғалымдары арасында талқыға салынады. Хаджи Молла Хади Сабзевари тұлғасы мен мінез-құлқы жайында көптеген ойшылдар пікір білдірген. Пәкістанның ақын әрі философы Мухаммад Экбал Лахури Хаджи Молла Хади Сабзевари жайында былай дейді. Хаджи Молла Хади Сабзевари Молла Садрадан кейінгі Иранның соңғы ғасырдағы ең үлкен ойшылы. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Өт толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارد ولی با من نمی آید دلم دارد شکن حسر و قفص دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پروازا به پروازا درنگت چیست هانه دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا ترها کبوترها به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارم ولی با من
Thank you.